My brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia, duke ngritur lart Biblën, ajo është një mrekulli. Është një mrekulli që 4000 vjetët e Biblës me histori të shenjtë dhe laike u regjistruan dhe u ruajtën nga profet, apostuj dhe burra të frymëzuar kishtar. Është një mrekulli që ne kemi doktrinën, parimet, poezinë dhe historitë e fuqishme të Biblës. Por për më shumë është një mrekulli e mahnitshme që një rrëfim i jetës, shërbesës dhe fjalëve të Jezusit u mbrojtën përmes epokave të errëta dhe përmes konflikteve të brezave të panumërt, me qëllim që ne të mund ta kemi atë sot. Është një mrekulli që Bibla me të vërtet përmban brenda faqeve të saj shpirtin e Krishtit, që kthen në besim dhe shëron, i cili ka kthyer zemrat e njerëzve për shekuj, duke u dhehequr ata të luten, të zgjedhin shtigjet e drejta dhe të kërkojnë për ta gjetur shpëtimtarin e tyre. Biblës e shenjtë i është vën emri i duhur. Është e shenjtë, sepse na mëson të vërtetën. E shenjtë, sepse na ngroh me shpirtin e saj. E shenjtë, sepse na mëson të njohim Perëndin dhe të kuptojmë veprimet e tij me njerëzit. Dhe e shenjtë, sepse dëshmon përmes faqeve të saj për Zotin Jezu Krishtin. Abraham Lincoln i tha për Biblën, "Ky libër i madhërisëm është durata më e mirë që Perëndia i ka dhënë njerëzit. Gjithë mirësia që shpëtimtari i dha botës u përcoll nëpërmjet atij libri. Po të mos ishte për të, ne nuk do ta njihnim të drejtën nga e gabuara." Nuk ishte ndodhi apo rastësi që ne e kemi Biblën sot. Njerëz të drejtë u nxitën nga shpirti për të regjistruar si gjërat e shenjta që panë, edhe fjalët e frymëzuara që ata dëgjuan dhe folën. Njerëz të tjerë të devotshëm u nxitën të mbronin dhe të ruanin këto anale. Njerëz si John Wycliffe, kurajozët William Tyndale dhe Johannes Gutenberg u nxitën ndaj shumë kundërshtimi ta përkthenin Biblën në gjuhë që njerëzit mund t'i kuptonin dhe ta botonin atë në libra që njerëzit mund t'a lexonin. Unë besoj se edhe shkollarët e mbretit James patën nxitje shpirtërore në punën e tyre të përkthimit. Epokat e errëta ishin të errëta nga që drita e Ungjillit u fsheh prej njerëzve. Ato nuk kishin apostuj ose profet, as nuk kishin në dispozicion Biblën. Klerikët i mbajtën shkrimet e shenjta të fshehta dhe të padisponueshme nga njerëzit. Ne u kemi shumë borxh martirëve dhe reformatorëve trima të shumtë si Martin Luther, John Calvin dhe John Huss, të cilët kërkuan lirin adhuruar dhe për të vënë në dispozicion librat e shenjtë. William Tyndale dha jetën e tij nga që besonte kaq shumë në fuqinë e Biblës. Ai tha: "Natyra e fjalës së Perëndis është e tillë që kushdo që e lexon ose e dëgjon e arsyeton dhe e debaton atë në praninë e tij. Ajo do të fillojë menjëherë ta bëj atë çdo ditë e më të mirë, derisa ai të rritet në një njeri të përsosur." Studimin ndershëm i zellshëm i Biblës na bën gjithnjë më mirë dhe ne duhet të kujtoj martirët e panumër të cilët e njihnin fuqinë e saj dhe të cilët dhanë jetën e tyre që të bënin të mundur gjetjen brenda fjalëve të saj, shtegun drejt lumturisë dhe paqen e përjetshme të mbretërisë së Atit Qiellor. Edhe pse këta reformatorë të hershëm të krishterë ran dakord në shumë gjëra, përfundimisht ata nuk u pajtuan në shumë pika të doktrinës. Kjo çoi në organizimin e sekteve të shumta të krishterë. Roger Williams, një kampion i hershëm i lirisë fetare, shkroi: "Nuk ka një kishë të ngritur siç duhet në tokë. As ndonjë njeri të kualifikuar për të administruar ndonjë ordinancë kishtare. As nuk mund të ketë derisa apostujt të rinj të dërgohen nga kreu i madhërisëm i kishës, ardhjën e të cilit unë po kërkoj." Dhjetra milion njerëz kanë ardhur të një besim në Perëndin dhe në Jezu Krishtin, duke kërkuar të vërtetën në përmjet Biblës e shenjtë. Shumë prej tyre nuk ishin përveç se Biblën për ta ushqyer dhe udhërrëfyer besimin e tyre. Për shkak të përpjekjeve të reformatorëve, Bibla u bë një zotërim familjar. Fjala e Perëndis u lexua përreth xhakut familjar të njerëzve të thjeshtë, ashtu sikurse në pallatet e të madhërishmeve. Miliona familjar janë mbledhur së bashku duke kërkuar të gjejnë kishën e Jezu Krishtit nëpërmjet studimit të Biblës. Një nga këto familje, në fillimin e 1800-s, në New Yorkun e sipërm, ishte familja e Joseph Smith Plakut. Një prej bijve të tij ishte Joseph Smith i riu, i cili e shqyrtoi Biblën duke kërkuar të dinte se cili nga sektet e shumta ishte kisha e Jezu Krishtit. Ai u nxit nga fjalët e Biblës të lutej për dritë dhe dituri, të mëtejshme shpirtërore nga Perëndia. I vendosur në kërkimin e urtësisë së premtuar në shkrimet e shenjta, Josefi u gjynjëzua në një lutje të përulur në fillim të pranverës së vitit 1820. Oh, që dritë dhe e vërtet e mrekullueshme ranë mbi të atë ditë, ndërkohë që ai pa shfaqjen e lavdishme të Perëndis, Atit dhe Zotit Jezu Krisht. Edhe një herë Perëndia thirrri një profet, ashtu sikur se bëri në ditët e Noeut, Abrahamit dhe të Mojsiut. Sa mirë njohës duhet të jemi për Biblën e shenjtë. Në të ne mësojmë jo vetëm për jetën dhe mësimet e doktrinat e Krishtit, por mësojmë për kishën e ti dhe priftërin e ti dhe për organizatën që a i ngriti dhe e quajti kisha e Jezu Krishtit në ato ditë më parëshme. Ne besojmë në atë kishë dhe besojmë se kisha e Jezu Krishtit e shenjtorve të ditëve të më vonshme është po ajo kishë, e rivendosur në tokë, e plot, dhe me të njëjtin organizim dhe me të njëjtën priftëri. Pa Biblën, ne nuk do të dinim për kishën e ti dikur, as nuk do të kishim plotësi në ungjillit të ti sot. Unë e dua Biblën, i dua mësimet e saj dhe shpirtin e saj, i dua historitë e fuqishme të thella të dhjatës së vjetër dhe profetët e saj të madhërishëm që dëshmuan për ardhjën e Krishtit. I dua udhëtimet dhe mrekullitë e apostujve të dhjatës së re dhe letrat e Palit. Më shumë nga të gjitha, i dua rrëfimet e saj nga dëshmitarët okular për fjalët e shembullin dhe shlyerjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. E dua këndvështrimin dhe paqen që vjen nga leximi i Biblës. Vëllezër dhe motra, unë jam i sigurt se shumë prej jush e keni patur përvojën e të dëgjuarit të njerëzve kur thonë se mormonët nuk janë krishterë, sepse ata kanë Biblën e tyre, librin e mormonit. Kujdo që mbahet pas këtij keqkuptimi, i themi se ne besojmë në Zotin Jezu Krisht si shpëtimtari ynë dhe autori i shpëtimit tonë, dhe se ne besojmë, nderojmë dhe e duam Biblën e shenjtë. Në vërtet kemi shkrimet e shenjta shtesë duke përfshirë librin e mormonit, por ai e mbështet Biblën pa e nënvlerësuar apo zëvendësuar asnjëherë atë. Jezusi na mësoi se ne duhet i hetojmë shkrimet e shenjta, sepse ato janë që dëshmojnë për mua. Këto fjalë u japin zbulesë të frymëzim të gjithë atyre që sinqerisht kërkojnë të dinë dhe të kuptojnë të vërtetën rreth Jezu Krishtit. Shkrimet e shenjta janë të pasura në histori, doktrinë, ngjarje, predikime dhe dëshmi, të gjitha të cilat përfundimisht përqendrohen në Krishtin e përjetshëm dhe në misionin e tij fizik dhe shpirtëror ndaj fëmijëve të Atit qiellor. Anëtarët të kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme besojnë se gjithë shkrimet e shenjta jepen nëpërmjet frymëzimit të Perëndisë dhe janë fitimprurëse. Ne e duam Biblën dhe të gjitha shkrimet e tjera të shenjta. Kjo mund të jetë e habiçme për disa që nuk mund ta dinë besimin tonë në Biblën si fjala e zbuluar nga Perëndia. Ajo është një nga shtyllat e besimit tonë, një dëshmi e fuqishme e shpëtimtarit dhe e ndikimit të vazhdueshëm të Krishtit në jetët e atyre që e adhurojnë dhe e ndjekin atë. Sa më shumë që lexojmë dhe studiojmë Biblën dhe mësimet e saj, aq më qartë shohim themelin doktrinor të ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. ne priremi t'i duam shkrimet e shenjta me të cilat kalojmë kohë. Mund të na duhet ta ekuilibrojmë studimin ton në mënyrë që t'i duam dhe t'i kuptojmë të gjitha shkrimet e shenjta. Ju të rinj, veçanërisht, mos e zvogëloni dhe mos e zhvleftësoni Biblën e shenjtë. Ajo është anali i shenjtë i jetës së Zotit tonë. Bibla përmban qindra faqe më shumë se të gjitha shkrimet tona të shenjta të tjera, të marra së bashku. Ajo është gurthemeli i të gjithë krishterimit. Ne nuk e kritikojmë ose i nënvleftësojmë çfarë të tjerët besojnë. Përgjegjësia jonë e madhe si të krishterë është të ndajmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar me të gjithë bijtë dhe bijat e tij. Ata që bashkohen me këtë kishë nuk heqin dorë nga besimi tyre në Biblën. Ata e forcojnë atë. Libri Mormonit nuk e pakëson apo zvogëlon ose e zhvlerëson Biblën. Për kundrazi, ai e zgjeron, shtrin dhe e lartëson atë. Nuk ka mos marrëveshje midis Biblës dhe Librit të Mormonit. Libri Mormonit dëshmon për Biblën dhe që të dy dëshmojnë për Krishtin. Dëshmia e parë e Krishtit është dhjata e vjetër e Biblës, e cila parashikoi dhe profetizoi për ardhjën e shpëtimtarit, për jetën e tij të madhërishme dhe për shlyerjen e tij çliruese. Dëshmia e dytë e Biblës për Krishtin është dhjata e re, e cila shënon lindjen, jetën e tij, shërbesën e tij, ungjillin e tij, kishën e tij, shlyerjen e tij dhe ringjalljen e tij, sikurse edhe dëshmitë e apostujve të tij. Dëshmia e tretë e Krishtit është Libri Mormonit, i cili gjithashtu parashikon ardhjën e Krishtit, pohon rrëfimin e Biblës për shlyerjen e tij shpëtuese dhe më pas zbulon vizitën e Zotit të ringjallur në hemisferën tjetër të tokës. Nën titulli i Librit të Mormonit, deklarata sqaruese e shtypur në kopertinën e çdo kopjeje është një tjetër dëshmi e Jezu Krishtit. Secila nga këto tre dëshmi është pjesë e tërësisë së madhërishme të pandar të fjalës së zbuluar nga Zoti për fëmijët e tij. Ato përmbajnë fjalët e Krishtit me të cilat ne jemi këshilluar të festojmë si një masë e kualifikimit për jetën e përjetshme. Atyre që mendojnë se një pjesë është më e rëndësishme ose më e vërtetë se pjesa tjetër, u mungon një pjesë e bukurisë dhe plotësisë së kanunit të shkrimeve të shenjta të lashta. Dhe ata që mendojnë se anëtarët e kishës Jezu Krishti të shenjtorve të ditëve të mëvonshme nuk besojnë në Jezu Krishtin ose në Biblën, duhet të harxojnë kohë për të kuptuar kishën, domethënien e emrit të saj dhe fuqinë e mesazhit të saj. Unë çuditem nga cilido që vë në dyshim besimin e kësaj kishe në Bibël dhe qëndrimin ton si të krishterë. Emri kishës është Kisha e Jezu Krishtit. Në konferencën ton të përgjithshme, herën e kaluar, këtu në këtë ndërtesë, udhëheqësit e kishës son cituan nga Bibla rreth 200 herë. Kjo kishë organizohet dhe funksionon si kurse kisha që Krishti dhe apostujt e ti ngritën në dhjatën e re. Të ullur në podium janë profeti dhe apostujt e Zotit Jezu Krishtit. Unë japë dëshmi solemne se ne jemi besimtar të vërtet dhe të plot në Zotin dhe shpëtimtarin Jezu Krishtin dhe në fjallën e ti të zbuluar në përmjet frymës së shenjtë. Ne jo vetëm që besojmë në Bibël, por përpiqemi të ndjekim mësimet e saj dhe të mësojmë të tjerëve mesazhin e saj. Mesazhi misionarëve tanë është Krishti dhe ungjilli i tij, dhe shlyerja e tij dhe shkrimet e shenjta janë teksti i atij mesazhi. Ne u themi të gjithë njerëzve, ne shtrim dashurinë tonë drejt jush dhe ju ftojmë të vini, të na lejoni të ndajmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar. Vëllezërit dhe motrat e mia, le të vlerësojmë dhe të kuptojmë në mënyrë më të plotë fuqinë e Biblës së shenjtë dhe le të ndihmojmë ata që nuk janë të besimit tonë të kuptojmë forcën e besimit tonë në Bibël, si një vegël që na udhëheq ne dhe të gjithë njerëzimin për të pranuar Jezu Krishtin si shpëtimtarin tonë. Unë dëshmoj kështu të jetë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.